Včera sme hovorili o 12. kapitole Evanjelia podľa Jána a sme hovorili, že je možné ju rozdeliť na 4 časti podľa Ježišovho vzťahu k 4 skupinám ľudí. A už to máte aj na plátne. Takže 12. kapitola Ježiš a jeho priatelia, verše 1 až 11. Ježiš a veľkonoční pútnici, verše 12 až 19. Takže včera sme stihli spraviť 1,5 kapitoly, tak to som mal radosť. Dnes budeme pokračovať tretou časťou Ježiš a Gréci. To sú verše 20 až 36 a potom príde Ježiš a neveriaci Židia verše 37 až 50. Takže 12. kapitola Ježiš a Gréci od verša 20. po verš 36. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho, hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi. A potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Odpovedajúc im Ježiš riekol: Prišla hodina, aby oslavený bol syn človeka. Veru, veru vám hovorím, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto si miluje život, stratí ho. A kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho otec. Teraz mi je duša rozrušená. A čo povedať? Oče, zbav ma tejto hodiny. Ale veď na to som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. Tu zástup, ktorý tam stál a počul to, povedal: Zahrmelo. Iní hovorili: Aniel prehovoril k nemu. I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude vyhodené knieža tohto sveta. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. To povedal, aby označil, akou smrťou mal umrieť. Odpovedal mu teda zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostane na veky. Nuž ako ty hovoríš teda, že syn človeka musí byť povýšený? A kto je to ten syn človeka? Riekol im Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla. To povedal Ježiš, potom odišiel a ukryl sa pred nimi. Včera sme hovorili, že v prvej časti Ježiš sa stretával so svojimi priateľmi na večeri v Betánii. To bolo v sobotu večer, posledný týždeň Ježišovej služby. Ježiš a veľkonoční pútnici hovorí o tom, čo sa udialo v nedeľu, slávnostný vjazd do Jeruzalema. Zo synoptikov vieme, že Ježiš potom v pondelok vyčistil chrám. Po druhý krát. Z Evanjelia podľa Jána vieme, že Ježiš vyčistil chrám aj na začiatku svojej verejnej služby. To bolo v 2. kapitole. Jedine Ján zaznamenáva vyčistenie chrámu na začiatku služby. Synoptici, to je Matúš, Marek, Lukáš, uvádzajú, že Ježiš vyčistil chrám po svojom vjazde do Jeruzalema, teda v pondelok, posledný týždeň, a to bolo po druhý krát. A zrejme pod vplyvom toho, že pri vyčistení chrámu Ježiš povie, že môj dom bude domom modlitby pre všetky národy, grécki pútnici sa osmelia a prídu za Ježišom. Respektíve, neprídu za Ježišom, ale prídu za Filipom. Tuší niekto možný dôvod, prečo učeníci prišli za Filipom, teda grécki prozeliti prišli za Filipom? Áno, Filip ide za Ondrejom. Filip a Ondrej boli jediní z 12 učeníkov, ktorí mali grécke mená. Grécki prozeliti idú za Filipom. Prečo? Pretože Filip mal grécke meno. A povedia si: aha, to je náš človek. Filip ide za Ondrejom. Jednak Ondrej je ten, ktorý privádza ľudí k Ježišovi vždycky v Evanjeliu podľa Jána. A je to druhý a posledný z učeníkov, ktorý má grécke meno. Viete, niektorí ľudia sa cítia príjemnejšie s určitými ľuďmi. Niektorí ľudia oslovia iných ľudí lepšie než ktokoľvek iný. A je zbytočné sa nad tým pohoršovať, urážať. Proste treba to zobrať na vedomie. Čo osloví jedného, neosloví druhého. Niekto sa cíti dobre pri tomto človeku, iný sa cíti dobre pri tamtom človeku. A kedykoľvek ľudia prichádzajú k Ježišovi, nech už je to prostredníctvom kohokoľvek, je to dôvod k radosti. Apoštol Pavel hovorí, že filozofia Židov bola: my chceme vidieť znamenie. Gréci prídu a povedia: my chceme vidieť Ježiša. Veľmi chválihodný prístup. Chceme sa stretnúť s Ježišom. No a to, čo je zaujímavé, je, keď Ondrej nakoniec im vybaví interview, akým spôsobom Ježiš zareaguje. Ježiš hovorí: prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Amen, amen vám hovorím, ak zrno pšeničné nespadne do pôdy, neodumrie, zostane samo. Ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Môžete mi povedať, čo sa tu odohráva? Dokonca Ježiš povie vo verši 27. po tom, čo pohovorí, že je treba stratiť svoj život a nezachovať ho, po tom, čo hovorí, že je treba slúžiť, verš 27. Teraz je moja duša rozrušená. Čo tak Ježiša rozrušilo? Prídu Gréci a povedia: my sa chceme s tebou porozprávať. My chceme interviu s Ježišom. Ježiš povie: prišla hodina, aby Syn človeka bol oslávený. Ak zrno pšeničné nespadne do pôdy, neodumrie, neprinesie užitok. V tom texte to nie je povedané na plné ústa. Ale ak čítame medzi riadkami, je možné vydedukovať s dosť značnou presnosťou, o čo asi Grékom ide. Čo asi tí Gréci chcú s Ježišom? Keď Ježiš prežíva také vnútorné rozrušenie, napätie, určitú akoby rozpoltenosť, ak tak vôbec môžeme hovoriť o našom spasiteľovi. Tušíte, čo by to asi mohlo byť? Gréci prichádzajú za Ježišom a hovoria: vieš, my sme sa tu trochu porozliadli. Prosím vás, to nie sú jednorázoví pútnici, áno? To nie sú turisti, ktorí prišli pozrieť svetú zem na turistické pamiatky. Je jasné, že to sú prozeliti, to znamená, ako hovorí text, ktorí chodievali do Jeruzalema. Pravidelne. Hovoria: my sme sa tu porozliadli. Zistili sme, aká je nálada v meste. A Ježišovi hovoria: vieš, ty nemáš šancu. Všetko je pripravené preto, aby cez tieto sviatky ťa odpravili. My by sme ti mohli pomôcť. Poď s nami do Grécka. V Grécku sú ľudia, ktorí si vážia filozofiu. V Grécku ťa ľudia docenia. Nemá zmysel, aby si sa tu zabíjal. Aby ťa tu zabili a ty si strácal svoj život. Títo ľudia nedokážu doceniť to, čo ty môžeš ponúknuť. Poď s nami. Ja sa ešte k tomu vrátim v tých veršoch, keď o tom budem hovoriť. Medzi tými, ktorí chodievali na pobožnosť, na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Viete, ako končila predchádzajúca časť, verš 19? Farizeovia povedali a celý svet išiel za ním. Verš 20. Áno, prišli ešte aj Gréci. Ján ukazuje: síce strach má veľké oči, je pravdou, že farizeovia preháňajú, že to až tak nebolo, ale niekto za Ježišom prišiel. Nielen Židia, miestni. Prišli aj Gréci. Je to opäť dôkaz toho, o čom Ján povedal už v 3. kapitole vo verši 16. Ktokoľvek uverí v neho, bude mať večný život. Ježiš Kristus nevolá len jednu skupinu ľudí. Ježiš volá každého. Ján vo svojom evanjeliu nádherne ukazuje, že Ježiš je nielen vykupiteľ Izraela, ale aj spasiteľ sveta. V 1. kapitole o verši 29. hovorí: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. V 3. kapitole o verši 16. hovorí: lebo Boh tak miloval svet. V 4. kapitole v 42. verši Samaritáni označili Ježiša za spasiteľa sveta. V 6. kapitole o verši 23. Ježiš hovorí, že dáva, 33., že dáva život za svet a pre svet. V 8. kapitole verši 12. Ježiš hovorí: ja som svetlo sveta. No a v 10. kapitole, o čom sme hovorili včera, vo verši 16. hovorí: ja mám aj iné ovce, ktoré mám priviesť do ovčinca. No a v kontexte 9. kapitoly vyvrhnutia slepého zo synagógy sme hovorili, Ježiš hovorí o Židoch a o pohanoch. Gréci teda neboli náhodní turisti, zvedaví návštevníci, ale pobožní ľudia, ktorí hľadajú pravdu. Je zaujímavé, že na začiatku Ježišovho života prichádzajú pohania, Matúš 2. kapitola, mudrci od východu, a na konci jeho služby tesne pred smrťou opäť prichádzajú nežidia, teda pohania. V 9. kapitole verši 22. sme čítali, že ľudia sa báli ísť za Ježišom kvôli tomu, že farizovia povedali, že treba okamžite nahlásiť, kde je, a vyhrážali sa, aké to bude mať dôsledky. Je evidentné, že títo Gréci sa neboja. Buď o tom nevedeli, alebo pretože boli zďaleka, z miestnych farizeov si veľa nerobili. Idú teda smelo za Ježišom. A to nádherné je, že hovoria: my chceme vidieť Ježiša. Príchod Grékov je pre Ježiša signálom, že prišla jeho hodina. Je zaujímavé, že evangelista Ján vo svojom evanjeliu neuvádza Ježišovu skúsenosť v Getsemanskej záhrade. Tak ako sme si hovorili v 6. kapitole lani, že Ježiš neuvádza, Ján neuvádza poslednú večeru v zmysle chleba a vína. Ale uvádza v 6. kapitole zázračné nasýtenie, v kontexte ktorého povie: ak nebudete jesť telo a krv, nemáte večný život. A teda sme si povedali, že ani náhodou sa to nemôže vzťahovať na príjmanie elementov Večery Pánovej, alebo teda Eucharistie, pretože o tej Ján nemá ani slovo. Aby náhodou niekto si nespájal to s tým, že keď príjme kúsoček niečoho materiálneho, takže tým automaticky si zaistil večný život. Podobne, Ján neuvádza Ježišovú skúsenosť v Getsemanskej záhrade, ktorú popísali aj Matúš, aj Marek, aj Lukáš. Doktor Lukáš má najdetailnejšiu správu, Marek ako obyčajne má najdynamickejšiu. O tom, ako Ježiš hovorí: moja duša je rozrušená až na smrť. U Jána si Ježiš svoju Getsemané prežije v tomto príbehu. Tu je jeho duša rozrušená, tu je Ježiš zmietaný, kam má ísť. Prečo? Pretože to, čo Ježiš prežíva, je pokušenie. Je pokušenie pre Ježiša. A nakoniec Ježiš sa rozhodne, že pôjde cestou slávy. Ale akej slávy? Oslávenia Otca. Cesta slávy pre Ježiša znamená nielen skriesenie a na nebo vstúpenie, keď do slávy vstúpi, ale cesta slávy pre Ježiša znamená cesta utrpenia a smrti. Ježiš hovorí: amen, amen vám hovorím, ak zrno pšeničné, verš 24., ktoré padlo do zeme, neodumrie, zostane samo. Ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ježiš používa metaforu semena. Hovorí: niet slávy bez utrpenia. Niet plodného života bez smrti. Niet víťazstva bez odovzdania sa.
Jedno zrno samo o sebe je slabé a prakticky bezvýznamné, neužitočné. Ale keď sa zasadí, tak zomrie a prinesie úžitok. Mnohonásobný úžitok. Neporovnateľný úžitok s tým, čo jedno zrno priniesť mohlo. Verš 25. a 26. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ježiš ukazuje, že nasledovať Ježiša znamená ísť cestou Ježiša. Čo to znamená byť nasledovníkom Ježišovým? To znamená ísť tou istou cestou ako Ježiš. Čo to znamená pre nás? To znamená neísť cestou zamerania na seba, byť ochotný vzdať sa sústredenosti na seba. Ježiš vie, čo by bolo príjemnejšie pre neho. Asi uznáte, že ak niekto má 33 rokov, že sa mu nechce zomierať. Že pre neho by bolo príjemnejšie, ľahšie ísť a užívať niekoľko rokov verejnej služby, ktorá zrejme by aspoň určitými ľuďmi bola docenená. Ježiš nemá chuť zomierať. A ako som už spomínal, Ján to ukáže v tejto časti a synoptici ukážu v následnom zápase v Getsemane, že pre Ježiša to nebola ľahká cesta rozhodnúť sa preto. Že to zahrňovalo vnútorný zápas, rozrušenie. Hľadať samého seba, alebo to, čo mne vyhovuje, nie je cestou nasledovania Ježiša Krista. Tam, kde som ja, bude aj môj služobník. A kde ide Ježiš? Ježiš ide cestou kríža. Byť nasledovníkom Ježiša Krista znamená byť ochotný ísť cestou kríža. Keď cesta kríža je to, k čomu nás Pán Boh volá, a kto je to, k čomu ťa Pán Boh pozýva v tvojom živote, potom byť nasledovníkom Ježiša Krista znamená ísť cestou kríža. Slúžiť tam, kde nás Pán Boh povolal slúžiť, to je naša hodina slávy. Sláva v kresťanstve sa nemeria tým, koľko ľudia ťa obdivujú, uznávajú, ale koľkým ľuďom slúžiš. V seba zaprení a v službe je cesta kresťana. Tam, kde som ja, bude aj môj služobník. Ježiša nájdeme v osobe svojich blížnych. Keď slúžime Ježišovi, keď slúžime blížnym, slúžime Ježišovi. On hovorí, čokoľvek ste učinili pre jednoho z najmenších, mne ste učinili. Takže verš 27. Teraz je moja duša rozrušená. A čo mám povedať? Otče, zbav ma tejto hodiny. Prečo Ježiš použije taký silný jazyk? Moja duša je rozrušená. A čím? Tým, že Gréci chcú interviu? Chcú sa s ním porozprávať? Práve tým, že Ježiš rozpozná silné pokušenie. Preto silný jazyk, pretože pre Ježiša je to príliš silná skúsenosť. Vnútorného zápasu. Spomínate si, že Lukáš hovorí, že keď Satan skončil svoje pokušenie na púšti, takže Ježiša opustil do času. A spomente si, pri Cezareji Filipovej 9 mesiacov pred smrťou Ježiša Krista, keď Ježiš sa pýta učeníkov, čo ľudia hovoria o mne, kto som ja, a učeníci podajú správu o prieskume verejnej mienky, ktorý spravili zastúpenie Galupovho ústavu pre Ježiša. Ježiš sa ich spýta, dobre, a čo hovoríte vy? Peter vyznáva, ty si Kristus, syn Boha živého. Na to Ježiš začal, Matúš 16.21 hovorí, na to Ježiš začal hovoriť svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, mnoho vytrpieť, byť zabitý od kňazov, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Dokážete si predstaviť, Ježišovi zostáva 6 až 9 mesiacov života. 6 až 9 mesiacov pred svojou smrťou. Ježiš poprvýkrát svojim učeníkom začal hovoriť, keď im došlo, že je Mesiáš, povie, áno, ja som Mesiáš, máte pravdu, ale nie taký, ako si predstavujete. A začal im hovoriť o tom, že bude musieť trpieť. Na čo Peter, ako slušne vychovaný človek, vie, že sa nepatrí vedúceho šéfa napomínať pred ostatnými, zoberie si ho na bok a hovorí, dovol, aby som ti dal biblickú hodinu. a začne mu citovať textíky Starého zákona, ktoré hovoria o tom, že Mesiáš bude kráľom. To sa ti nesmie stať. A Ježiš zareaguje ako? Áno, niektoré preklady hovoria odstúp alebo choď odo mňa. Našťastie Ježiš to nepovedal, pretože ak Ježiš by vám povedal choď preč, tak už amen tma, áno, už je koniec. Ježiš hovorí choď za mnou, inými slovami nasleduj mňa. Choď za mnou, Satan. Prečo Ježiš tak tvrdými, silnými slovami oslovuje Petra? Prečo? Pretože rozoznal, že z Petra hovorí niekto iný. Že z Petra hovorí Satan. Hovorí, poď za mnou, nasleduj ma, aby si sa niečo naučil, že cesta kríža je cestou slávy. Viete, aký je názov, téma tohto ročného biblického týždňa? Cesta kríža je cestou domov. Ježiš rozozná v príchode Grékov úžasné pokušenie. Dosiahnuť to, čo chce, aby mu uveril svet. Nie cestou utrpenia, nie cestou smrti, ale iným spôsobom. Ježiš rozoznáva, že týmto spôsobom ho pokúša Satan. Aby išiel cestou menšieho odporu. Aby išiel ľahšou cestou. V podstate Satan mu hovorí, ty môžeš byť kráľom sveta. Ty môžeš dobiť svet aj bez svojej smrti. Choď, káž, uzdravuj. A ľudia ťa prijmú. A sú všetci na tvojej strane. Môžeš mať to, čo ti ide. Je tá smrť taká dôležitá? Verš 31. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude vyvrhnuté knieža tohto sveta. Ježiš vie. Nie. Moja cesta bude cesta kríža. Verš 27. späť k tomu. Teraz mi je duša rozrušená. Čo mám povedať? Otče, zbav ma tejto hodiny? Všimnite si, Ježiš sa ani nepýta, a čo mám robiť? Ježiš vie, čo má robiť. Ježiš hovorí, a čo mám povedať? Mám povedať, otče, odložíme ukrižovanie o jeden rok. Ešte ja idem na misijnú cestu. Mám povedať, otče, zbav ma tejto hodiny, ale veď na to som prišiel na svet. Kvôli tomuto som prišiel, pre túto hodinu som prišiel na svet. Kedykoľvek sa dostávame do situácie, v ktorej nevieme, čo robiť, môžeme reagovať dvoma spôsobmi. Môžeme prosiť, Pane, zachráň ma, alebo môžeme reagovať ako Ježiš, Otče, osláv svoje meno. Ide mi o moju kožu, alebo ide mi o slávu Otcovu. Ježiš hovorí, a čo mám povedať? Mám povedať, Pane, zachráň mňa, alebo mám povedať, Pane, osláv svoje meno. Najsvetejší dôvod na svete pre Ježiša nie je dôvodom, aby nešiel cestou kríža a utrpenia. Môžete mať lepší dôvod na tomto svete niečo konať ako misijný dôvod? Ak Ježiš pôjde do Grécka, nie je pochyb, že ľudia ho príjmu a že ľudia mu veria. Spomnite si na 6. kapitolu, keď Ježiš pôsobil v Galilei, išli za ním davy, išli za ním zástupy. Stačí, aby Ježiš urobil v Grécku niekoľko zázrakov, uzdravení a Gréci pôjdu za ním. Ježiš má ten najlepší, najsvetejší dôvod na svete. Konať dielo Božie. A Ježiš povie, nie. Ja pôjdem cestou za seba zaprenia a bolesti. Bratia, sestry, vidíme aplikáciu do svojho života? Bratia, kazatelia, vidíme aplikáciu do svojho života? Ako často konanie svätého Božieho diela je pre nás výhovorkou, aby sme nerobili to, do čoho sa nám nechce. Čo je pre nás ťažké a nepríjemné. A vždycky nájdeme si sväté kopito, na ktoré veci natiahneme a povieme, však ja pracujem pre Pána. aké ľahké je ísť svedčiť do tretej dediny a potom zanedbávať svoju vlastnú rodinu. Však konáme dielo Pánov. Ježiš nedovolí, aby najsvetejší dôvod, aký pod nebom existuje, bol pre neho výhovorkou, aby nekonal to, do čoho sa mu nechce. Čo je pre neho ťažké. Čo je pre neho utrpenie. Ale o čom vie, že je to Božia vôľa. Čo mám povedať? Mám povedať, Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď na to som prišiel, k tejto hodine. A preto povie, Otče, osláv svoje meno. Verš 28. A viete, čo sa stalo? Keď Ježiš povie, nie, ja idem touto cestou. Otče, osláv tvoje meno. To najdôležitejšie pre mňa v mojom živote je, aby Boh bol oslávený. Verš 28. pokračuje, a prišiel hlas z neba. Keď Ježiš sa rozhodne ísť cestou Božou, okamžite dostáva potvrdenie z neba, správne si sa rozhodol. To je tá cesta. To je to, čo sa mne ľúbi. A tak Ježiš získava dvojnásobnú istotu. Akú? Prišiel hlas z neba, ktorý povedal, oslávil som a ešte aj oslávim. Už jeho minulý život bol oslavou Boha? Už v minulosti počul hlas z neba? Na začiatku svojej verejnej služby Ježiš počul hlas z neba, toto je môj milovaný syn. A Ježiš začína verejné, v ktorom sa mi zalúbilo. A Ježiš začína svoje verejné pôsobenie. Spomínate si, pri štúdiu Jána sme si ukazovali, jedine z Jána vieme, že Ježiš pôsobil 3,5 roka. Keby sme mali synoptiko, by sme mali pocit, že Ježiš pôsobil verejne 1 rok. Jedine z Jána to vieme. Jedine z Jána vieme, že Ježiš najprv pôsobil v Judsku a skončilo to fiaskom, 5. kapitola, zavrhnutím Sanhedrinu. Že Ježiš potom pôsobí v Galilei, kde má spočiatku obrovské úspechy, idú za ním davy ľudí a v 6. kapitole to skončí fiasko. A odišiel zástup a viacej nechodili s ním za ním, pretože povedali, tvrdá je to reč. A Ježiš, namiesto toho, aby si sadol do kúta a nariekal, ako jeho preferencie padajú dole, povie učeníkom, a mimochodom, ak chcete aj vy odísť, tak na mňa sa neobzerajte, len sa pripojte. A aj vy chcete odísť? Kľudne môžete. Ježiš neprosia, prosím vás, tak aspoň vy so mnou zostaňte. Nech už nie som sám, jak prst. Jeho služba v Grécku skončila fiasko. Ježiš sa potom rozhodne venovať svojim učeníkom. Ide Matúš 17. kapitola na horu premenenia. Ježiš, ako povie Lukáš, obrátil svoju tvár k Jeruzalému. Ježiš vie, potom čo opustili zástupy v Judsku i v Galilei, ktorá je jeho cesta, obrátil svoju tvár pevne k Jeruzalému. Ide na horu premenenia a čo sa stalo? Prišiel hlas z neba a Mojžiš a Eliáš, hovorí Lukáš, rozprávali s ním o jeho exode. O jeho východe, ktorý má podstúpiť v Jeruzaleme. Prišiel hlas z neba, lebo sa rozhodol ísť cestou kríža. Na začiatku jeho služby, uprostred, prosím vás, nemyslím teraz chronologicky, ale vtedy, keď skončí svoje viac menej verejné pôsobenie a začne sa venovať učeníkom, pripravovať ich na to, že budú musieť žiť bez neho, čo učeníci netušia, obráti svoju tvár na Jeruzalem, dojde hlas z neba. Na konci jeho služby, čo sa stalo? Príde hlas z neba. Začína sa posledný týždeň Ježišovho života. Pred Ježišom stojí kríž a dostáva uistenie. Boh vždy dáva uistenie tým, ktorí sú ochotní ísť jeho cestou. V mojom tvojom prípade to nemusí byť hlas neba, počuteľný hlas neba, ale aj keď je to cesta utrpenia, aj keď je to cesta Božia, keď konáš to, čo Pán Boh od teba požaduje, Pán Boh ti dá uistenie. Verš 30. Tu zástup, ktorý tam stál a počul to, povedal, zahrmelo. Iní povedali, aniel k nemu prehovoril. I povedal im Ježiš, nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. Ježiš hovorí, tá odpoveď bola viac pre vás ako pre mňa. Vy si môžete uvedomiť, že Boh posvetil túto cestu. Učeníci potrebujú vedieť, že cesta kríža je cesta Božia. Za pár dní sa učeníci rozprchnú. Za pár dní učeníci nechcú nič mať s Ježišom, pretože cesta utrpenia, cesta kríža im nevonie. Preto Ježiš povie, nie kvôli mne sa stal ten hlas. Ja mám vnútornú istotu. Už som hovoril, Ježiš sa nepýta, a čo mám robiť. Ježiš sa pýta, a čo mám povedať. Ježiš vie, čo má robiť. Má silné pokušenie ísť do Grécka, ale vie, čo má robiť. Ježiš hovorí, pre vás sa stal tento hlas. Vám môže lepšie pomôcť rozumieť, o čo ide. Tak aby povedali Rusi, razabrať sa. Rozobrať si to, čo tu ide. A zástup reaguje ako? Ako vždycky v živote. Asi ste už objavili, že ku všetkému na tomto svete, v tomto vesmíre, existujú najmenej dva možné pohľady. Na všetko na svete sa môžete podívať najmenej z dvoch uhlov. Všetko na svete sa dá vysvetliť najmenej dvoma spôsobmi. Vždycky ma udivuje, keď dospelí ľudia povedia, no toto je už argument, ktorý musí presvedčiť každého. V slobodnom vesmíre predsa musí existovať alternatívny spôsob výkladu. Musí existovať možnosť, ako sa na to pozrieť inak. Čo sa stalo v tomto prípade? No existujú dve možnosti výkladu. Prirodzený a nadprirodzený. Jedni povedia, zahrmelo. Prirodzený spôsob. Je možné to vysvetliť prírodnými vedami. Druhý povedia, za tým bol anjel. Nadprirodzený spôsob výkladu. A ozval sa hlas z neba. Prečo? Učeníci potrebujú vidieť, že otec odpovedá na Ježišove modlitby. Za pár hodín Ježiša všetci opustia. Učeníci potrebujú vedieť, že otec je s ním. Otec ho neopustil. V najťažšej chvíli, keď ho všetci opustia, otec ho neopustí. A za druhé, učeníci sa potrebujú naučiť, a vy a ja s nimi, že cesta slávy u Boha nie je cesta zázrakov a ľudského uznania. Naopak, príliš často cesta slávy u ľudí nie je cesta slávy u Boha. Ježiš sa rozhoduje ísť nie cestou zázrakov a ľudského ocenenia, ale cestou utrpenia a smrti. A táto cesta má nebeskú pečať súhlasu. Otec súhlasí s cestou kríža. Keď Ježiš sa rozhodne ísť cestou kríža, otec prijíma jeho rozhodnutie a dáva naň svoju pečať súhlasu. Ježiš začne hovoriť otvorene o svojom kríži. Ve 41. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ježiš hovorí otvorene o svojej smrti na kríži. Ježišova smrť na kríži je vesmírny a univerzálny súd nad Satanom. Satan je zhodený zo svojho trónu. Kríž je porážkou Satana. Kríž odhaluje, kto hovoril pravdu. Kríž ukazuje, že Satan je podvodník. Keď Kristus zomiera na kríži, je jasné, že Boh je Bohom lásky, ktorý je ochotný ísť až do krajnosti, aby sa obetoval. Kdežto Satan je Božím nepriateľom, ktorý sa nezastaví pred žiadnym spôsobom, aby Bohu poškodil. Ak chcete vedieť, aký je Pán Boh, netrápte sa nad vojnami v starom zákone, nad krvi prelievaním a inými ťažkými, zložitými vecami, ktorými je tak ťažko rozumieť. Podívajte sa na kríž Kristov. Tam vidíte Boží charakter v plnosti. A samozrejme, ak pochopíte, aký Pán Boh je na kríži, potom sa vám bude ľahšie čítať aj starý zákon a môžeme rozumieť aj tam tým zložitejším veciam. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján používa slovo povýšený na označenie ukrižovania. Vyvýšenie Ježiša je ukrižovanie. Ale Ján týmto spôsobom nádherne ukazuje, že ukrižovanie, ktoré je odstrašujúcou metódou popravy pre Rimanov a pohoršením pre Židov, pretože v Pentateuchu je napísané zlorečený ten, kto visí na dreve, je Boží spôsob ako človeka Ježiša Krista. Osláviť. Ja, keď budem povýšený od zeme. Cesta kríža je cestou slávy. Cesta kríža sa zdá v piatok cestou porážky. Boh ale obráti veci a v nedeľu ráno je jasné, že cesta kríža je cestou slávy. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. O čom hovorí tento verš? Všimnite si, Ježiš hovorí, ja pritiahnem. Ja budem ťahať ľudí k sebe. Nehovorí, ja donútim všetkých, aby verili. Tento verš neučí univerzálne spasenie. Nehovorí, že všetci budú spasení. Viete, že vždy v príbehu kresťanských dejín boli tí, ktorí tvrdili, že nakoniec všetci, ešte aj Satan sa obrátia a všetci budú spasení, pretože Božej láske nebude možné odolať. Ako sme si už včera hovorili, Pán Boh riadi vesmier na základe rešpektovania princípu slobody. Ak neexistuje sloboda, potom neexistuje láska. Ak neexistuje sloboda, neexistuje zodpovednosť. Ak neexistuje sloboda, nemôže existovať posledný súd. Biblia jasne učí, že existuje láska, existuje zodpovednosť za naše skutky a že bude existovať posledný súd. To znamená, že je možné Pánu Bohu odporovať. Je možné Pána Boha odmietať. Ježiš tu ukazuje, že jeho smrť bude pôsobiť na všetkých bez rozdielu. Židov, Grékov, zbožných, bezbožných, vyvolených, pohanov. Dokonca tým, že použije tá panta, ukazuje, Ježišova smrť má dopad ešte aj na nebeských anielov. A túto myšlienku apoštol Pavel rozoberie v liste Efeským a Koloským. Ukáže, smrť Ježiša Krista bola nielen pre vykúpenie ľudstva. Hlavným problémom vesmíru nie je, či vy a ja budeme spasení. Akokoľvek nám z nášho subjektívneho pohľadu, to sa zdá najdôležitejšie. Problém hriechu sa vo vesmíre nezačal vtedy, keď ja som sa v tomto svete objavil. A ak mňa zajtra zrazí auto, ten svet až tak lepším svetom nebude. Bolo by milé vedieť, že tu a tam niekto vyroní slzu, ale až tak veľa sa nezmení. Problém hriechu sa nezačal mnou či tebou. Problém hriechu nie je vyriešený, keď vy a ja sa staneme Božími deťmi. Kríž Kristov má širší, univerzálnejší dopad, než len individuálne spasenie. Kríž Kristov rieši otázku Božieho charakteru. Kto je Boh? Aký je Boh? Akým spôsobom riadi vesmír? Ježiš bude vyvýšený. A výsledkom bude čo? Že ľudia nájdu cestu, ľudia poznajú pravdu a ľudia príjmu život. Verš 34. Odpovedal mu teda zástup. My sme počuli zo zákona, že Kristus zostane na veky. Ako teda ty hovoríš, že syn človeka musí byť povýšený? Dáv je udivený. Syn človeka to je Mesiáš. Prečo by Mesiáš mal byť ukrižovaný? Zrejme citujú Žalm 72, verš 17, alebo Žalm 89, verš 36, alebo Žalm 110, verš 4, ktorý majú na mysli. Čo za Mesiáša ty máš na mysli? O takom Mesiášovi my sme nečítali. Nuž, v čom je problém? V čom je problém? Keď hovoria, a o čom to ty hovoríš? O takom Mesiášovi my nič nevieme. O takom Mesiášovi my sme nečítali. V čom je problém? Selektívne čítanie. Izajáš 53. O čom hovorí? O služobníkovi Hospodinovom, ktorý bude ranený, dobitý pre naše prestúpenia. V čom je problém? Že vy a ja čítame to, čo sa nám hodí. Že vidíme to, čo chceme vidieť. Boli v starom zákone texty, ktoré hovoria o smrti Mesiáša? Boli. A oni hovorí, a ako Mesiášovi ty hovoríš? O takom my sme nečítali. No iste, pretože vy a ja čítame to, čo sa nám hodí. Ak sa mi to páči, potom je to slovo od Boha. Ak sa mi to nehodí, nehraje mi to do kariet, tak to nechcem čítať, nechcem vidieť, nechcem počuť. Ale Ježiš je na konci svojej verejnej služby. Nie je čas argumentovať, nie je čas sa dohadovať. Čo spomínate si, u Jána Ježiš sa rád dohaduje. V 5. kapitole, v 7. kapitole, v 8. kapitole Ježiš vychutnáva hádky so Židmi. Tentokrát po skriesení Lazara argumenty sú jasné, dôkazy sú na stole, kto chce, môže vedieť. Ježiš nebude argumentovať. Pridá správu o tom, riekol im Ježiš, ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, nech vás nech prikvačí tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla. Ježiš hovorí o svetle. Svetlo svieti. Využite možnosť byť spasený. Je treba posúdiť veci vo svetle pravdy, vo svetle, ktoré prišlo v osobe Ježiša Krista. Až bude svetlo odňaté, budete v tme. Nebudete vedieť, kam idete. No a verš 36. hovorí, to povedal Ježiš a potom odišiel a ukryl sa pred nimi. Ako keby naplnil slová, že svetlo za chvíľku zmizne, nebudú ho vidieť. Ježiš sa stráca a toto je koniec Ježišovej verejnej služby. Verše 37 a 50, ktoré budeme po prestávke študovať, sú už len teologickým zhodnotením jeho verejnej služby. Odteraz Ježiš bude slúžiť len svojim učeníkom. 13. až 17. kapitola Evanjelia Jánovho sú materiál, ktorý sa nenachádza nikde inde v Evanjeliách. Hovoria o tom, ako Ježiš sa venuje svojim učeníkom. Ako učeníkov pripravuje na dobu, keď budú musieť žiť bez neho. Ježiš ukončil svoju verejnú službu v 12. kapitole Evanjelia Jánovho. Ľudia počuli, čo Ježiš povedal. Počuli jeho slovo. Ľudia videli zázraky, ktoré Ježiš vykonal. Ľudia boli svedkami služby, ktorú Ježiš im ukázal. Žiaľ, väčšina z nich sa rozhodla Ježiša odmietnúť. Ježiš pre nich nemôže viac vykonať. Ježiš odchádza zo scény, aby sa objavil a vykonal to, čo je v Božom pláne pre jeho oslávenie. No, poučenie pre nás. Ježiš a jeho priatelia, Ježiš a veľkonoční pútnici, Ježiš a dav, Ježiš a Gréci. Vy a ja v živote máme pokušenia, ktoré prichádzajú v svetom rúchu. Väčšinou sú to pokušenia, ktoré vedú k našej sláve. Ježiš nás učí, cesta slávy je cesta seba zaprenia. Jediná cesta, ktorá dovedie k skutočnému osláveniu, je cesta konania Božej vôle. Kiež nám Pán Boh pomôže, aby sme sa podľa toho riadili. Amen.